Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергей Обламейко. Что отбывается с белорусами опошние полгода? Ці скончится революция громадства политической перемогой? Якой будет новая Беларусь? Больше ці меньше белорусской? Про это мы поговорим с социологом, былым директором Института социологии Академии наук Беларуси Геннадием Коршуновым. Добрый день, Геннадий.
Витаю, шановное господарство.
Я с великой увагой и цікавостью сачу за вашими публикациями, у яких вы описываете эволюцию белорусского громадства с пункту гледжения теоретической социологии. Одна из ваших выснов полягает в том, что теперь в Беларуси отбывается горизонтальная социальная революция. Про это мы поговорим крыху позднее, а первое питание до вас такое. Ці стала для вас эта революция нечеканностью? Яна з'явілася з ніадкуль у выніку помилок улады у 2020 годзе, ці все ж у апошнія 10-годзі наше грамадство покрыёма менялася і выспявала для гэтай революції?
Ну, зразумела. У грамадстве нічого не робіцца з нянацку. Усё выспявае, так? Асабліва рвусь революція, якая адбываецца зараз. Тому што яна не адбылася, яна адбываецца. Як любы сацыяльны працэс, и отбывается худшее так хвалями. Да? Вот. Коли казать про то, ці было знаки некие, так, того, что нечто наближается. Напевно, нечто было. Не напевно, а докладно. Так? И вот уже после я переглядал там разные артикулы, которые коллеги писали, нечто у свои. Залазил за натолки, было отчувание того, что, как кажут, нечто будет. Было отчувание, что громадство изменилось. Именно это вот вельми моцно изменилось тягом опошних 10 годов, але хоть вот такие наибольш важкие зрухи, они 10 опошних 5 годов отбылись, отбывались, так? Вось, калі казаць про такі, ну, гэта доўгія такія кароткія тренды, якія по-розному проявляюцца, калі казаць, напрыклад, больш конкретно, тут насамрэч цэлы шэраг. Можна казаць про пашырэнне урбанізацыі, так? Про гэта казалі як про вялікую праблему, якую трэба вырашаць, напрыклад, пашырэннем гарадоў спадарожнікаў і так далей. Але на сённяшні дзень, так? Беларусь – самая урбанизованная краина Усходней Европы и одна из самых урбанизованных краин во всей Европе. Чому это важно? Потому что это зусім другі побыт, это зусім другие каштовности, это зусім іншие социальные стандарты. Перший момент. Другі – это паскарэнне змены поколенням. И это не только той пытанне того, что люди старейшего возраста помирают. Увогуле, темпоральные границы помеж поколениями, которые на початку, например, 20-го года стагодзя составляли 25 годов 10, потом стали казать про 20. Зараз, ну, это треба, правда, так больше деталево поглядеть, зараз это уже 10 годов 10. И отрымывается, что у такой активной фазе социальной несколько поколений. А закон того, что социальная динамика и технологичные процессы, все это поскорается вельми хутко, так, отрымовывается, что молодшие поколения занимают больше такую значную позицию в громадстве, ниже старейшие. Такого николи не было у человечества. Так? Коли молодые учат старейшее поколение, как жить у теперешнем сусвете. Далее можно казать про рост, можно и треба казать про рост эдукации громадства. Причем эдукации не только такой институционной, хотя по даденному опошнего перепису и там великий прирост людей с высшейшей эдукацией с одного боку, с другого боку снижение людей с малой эдукацией. То в средний уровень эдукации значно вырос тягом опошних 10 годов. А до этого докинем еще то, что можно назвать неинституционной эдукацией. Так? Это когда люди самостоятельно увеличивают уровень своих компетенций. рознага кшталту, пачынаючы ад фінансавай і скончваючы там, напрыклад, той же самай кампутарнай ці інтэрнет кампетэнцыямі. Людзі растуць, іх сацыяльны капітал, інтэлектуальны ўзровень вельмі шпарка. Яшчэ да той жа, вось для такіх, да такіх вялікіх тэндэнцыяў, гэта рост прыватнага сектару эканомікі. Так, я калі на пачатак 20-го году даведаўся, ну, просто не звертаў увагі, нешта усе мы крыху ў стэрэатыпах, так, то, што ў нас дзяржаўная эканоміка і гэтак далей. А між тым на канец, на пачатак 20-го году доля працоўных месц, якія былі ў прыватным сектару, склала каля паловы ад усіх, якія занятыя ў эканоміцы. Палова. Болей таго, там да 60% экспарту рабілася менавіта прыватнымі прыватнікамі. То бок, калі палічыць, атрымоўваецца, што і прыватныя арганізацыі больш эканамічна такія сталыя, чым дзяржаўныя, гэта вядома, але вельмі наглядна. Ну і гэтак далей. Прычым, што цікава, вось гэты рост прыватнага сектару, гэта вельмі важна не толькі з пункту гледжання эканомікі. Гэта вялікія зрухі ў ментальнасці чалавека. Так, калі ў дзяржаўнай эканоміцы мы атрымоўваем зарплату, а ў прыватнай мы зарабляем. Гэта вельмі такая тонкая рэч, але яна вельмі-вельмі карысная і каштоўная. Людзі прызвычаіліся працаваць. Для беларусаў увогуле гэта зразумела і знутры ідзе. Але тое, наколькі гэта вырасла, дарэчы, і гэта ІПМ праводзіў даследаванне, так? Ну, яны цягам доўгага часу, праз нейкія прамежкі часу праводзяць такі кшталту маніторынга, за апошнія гады змянілася стаўленне да бізнесменаў. Так, калі яны раней яны там былі крывапійцы, то, ну, то бок выразна адмоўнае такое стаўленне было. Зараз наадварот, станоўчае, таму што гэта цяпер тыя людзі, якія даюць працоўныя месцы. А калі мы выйдзем за Мінск там за абласныя цэнтры і зойдзем у раёны, там вялікія пытанні з працоўнымі месцамі. І гэтыя людзі даюць магчымасць іншым зарабляць. Гэта вельмі значны зрух з аднаго боку. А з другога паступова адыход дзяржавы ад канцэпцыі сацыяльнай дзяржавы. Так? Гэта можна было б наблюдаць цягам нават не апошніх 5 гадоў, а 10 і крыху болей, калі вось выдаткі дзяржавы на сацыяльныя праекты зніжаюцца. Так, на дэкларатыўным узроўні пра гэта шмат кажацца. Але калі паглядзець уважліва, гэта бачна. І гэта не толькі бачна, людзі гэта адчуваюць. Тое, што дзяржава пачала аддаляцца ад грамадства. Дзяржава пачала займацца сваімі справамі. І ў такой сітуацыі людзі пачалі самі вырашаць свае пытанні. І вырашаць добра. І прызвычаіліся. Гэта вельмі добра бачна на тым же самым прыватным сектары, так? З іншага боку. А з другого дакінем сюды яшчэ тую ж тэндэнцыю для татальнай інтэрнетызацыі і смартфонізацыі. Тут я, дарэчы, звычайна выделяю тры такіх этапы. Камп'ютарызацыя, калі просто у людзей з'являюцца камп'ютары. Пасля, калі людзі выходзяць у сеціва. А трэці момант, калі гэтая сеціва як кажуць, 24/7, яно ўсё ў цябе ў кішэні. Мы прызвычаіліся і проста не аддаём сабе справаздачы аб тым, наколькі значна вось гэтая прылада, якая ў мяне вось ляжыць побач, так? Як яна змяніла ўсё, ад паўсядзённасці да працы і таго, як мы плануем у наступным годзе свае вакацыі. Вось, ну, калі ўжо так абагульніць, я б сказаў, што да пачатку 20-го года просто так наклалася як мінімум 4 фазавых перахода з аднаго стану ў другі. Гэта тэхналагічны пераход, інформаційно-комунікаційний, соціально-політичний і коштовностний. А тригером, ось непосредно те, що спустило крючок, це стала, безумовно, ситуація з ковідом, з пандемією ковіда, і тоє, як на гэта реагували вышэйшы ўзровень беларускай улады. Таму тое, што нешта вызравала, было, ну, бачылі, адчувалі, так? Але тое, што бахнець, гэта да 20-го году было невідавочна.
Тое, што вы сказалі пра бізнесменаў, пацвярджае і папулярнасць Віктара Бабарыкі, і тыя надзеі, якія беларусы ўсклалі на яго, калі ён высунуў сваю кандыдатуру. І цяпер апытанні паказваюць, што ён самы папулярны палітык Беларусі на гэты момант. Але у сваіх публікацыях вы пішаце, што ў Беларусі адбываецца гарызантальная рэвалюцыя. Горизонтальная революция белорусского громадства. Могли бы вы коротко назвать основные прикметы этой революции?
Ну, взглядите, я бы их разбил на два таких блоки, так? Я сказал про каштовностные измены. Вот каштовностный блок первый, другие организационные. Что я маю на увазе под каштовностным? Тут, до речи, вельми цікаво, вот даденная сёмой хвали сусветного доследования каштовности, так? Там вельмі шыкоўна бачна, калі і як ось гэты такі фазавы пераход і адбываецца, так? Менавіта цягам апошніх 5 гадоў. Што там, на што трэба звярнуць увагу, што такого прынцыповага? Першае гэта адыход ад наканавальніцтва, так? Гэта людзі пачалі усвядамляць, што нічога не прадвызначана. Усё можна вырашаць. Першы момант. Другі момант – гэта адыход ад патерналізма. То бок не дзяржава мусіць усё вырашаць, а чалавек можа. І вось падзеі пад першую хвалю ковіда, вось гэту ўнутраную веру, гатоўнасць людзей, так? Я думаю, што далей раней было, ну, такая латэнтная гатоўнасць. Людзі усведамлялі, што хутчэй за ўсё так. Нечага ад кагосьці там чакаць, калі што, будзем самі. А ковід вось гэта зняў, калісьці, на акалічнасці такія, на якія былі спасылкі. Зараз і цяпер. Людзі зрабілі. Так? І прыйшло такое канчаткова усведамленне таго, што людзі могуць самі. Сам чалавек і яго бліжэйшае сацыяльнае атачэнне. Ні сацыяльныя інстытуцыі, ні дзяржаўныя нейкія установы. Людзі могуць самі. Гэта, ось калі яно прыходзіць да усведамлення, знішчыць гэта, напэўна, немагчыма. Той, хто пакаштаваў свабоды, пакаштаваў самаарганізацыю, адчуў сваю моц, так? Арганізацыйную, камунікацыйную, інтэлектуальную, гэтак далей. Гэта будзе працаваць далей. Першы момант. Каштоўнасны. Другі – арганізацыйны. Глядзіце. Вось тое, што мы казалі вышэй пра сацыяльную дамову, адыход ад яе, так? Ці размыццё, як заўгодна можна казаць. Гэта такая, хутчэй, вертыкальная структура. Увогуле усе сацыяльныя, палітычныя структуры індустрыяльнага грамадства, яны прынцыпова вертыкальныя, так? Таму што гэта кіраванне найбольш такое эфектыўнае ў тую эпоху. Але зараз вось гэта вертыкаль пачала размывацца. Мы не сильно гэта бачна было, але ацаніць важкасць даволі цяжка. Напрыклад, гэта вельмі цудоўна бачна па медыяпрасторы. Яна ж раней была таксама вельмі жорсткая вертыкальная, ці пірамідальная, але ўсё роўна вертыкальная арыентацыя заставалася. Буйныя дзяржаўныя СМІ, там, ну, можна раскласці інфармацыйныя агенцтвы і гэтак далей. Іерархія вельмі зразумелая, журналісты, напэўна, яе ведаюць лепей, чым я. Што атрымалася вось цягам апошніх, ну, хутчэй, 10 гадоў, так? Таму што для моладзі гэта раней было відавочна, для сярэдняга пакалення там 3-5 гадоў назад ці 5-7. А зараз вось гэта для Беларусі карціна абсолютно працоўная ўжо 2-3 гады. Так? Калі дзяржаўная сістэма СМІ, так, яна становіцца другаснай. А на першае месца выходзіць вельмі магутная, такая рызомная, як казалі філософы, ну, сеціўная сістэма, менавіта сеціўная, калі няма галоўных. Так? Ёсць больш буйныя, менш буйныя, але іх шмат, і яны ўтвараюць менавіта такую гарызантальную сістэму. І чалавек выбірае. Ён выбірае і ўдзельнічае. Гэта шыкоўная рэч на такой і стратэгічнай перспектыве. І што прынцыпова, аператыўна яно ўжо згуляла. Таму што, як мы ўсе ведаем, новыя медыя, гэта не толькі медыя, гэта і спосаб непасрэднай камунікацыі. Перш за ўсё, менавіта ў варыянце месенджэраў. Так? Таму што інфармаванне, ось з такого вертыкальнага сігнал пайшоў, зваротная сувязь, зноў сігнал, зваротная сувязь, а зараз сігналы ідуць без перапынку. Тыя ж самыя 24/7. Так? І не толькі сігналы ідуць, яны арганізуюцца ў суполкі па тэрытарыяльнаму прынцыпу, тыя ж суседскія чаты, тыя ж цэхавыя чаты, ці, скажам, карпаратыўныя, так? Якія яднаюць ужо не толькі працаўнікоў адной арганізацыі, а ўсіх тваіх калег, усіх журналістаў, усіх навукоўцаў, усіх медыкаў і гэтак далей. Мы не так моцна бачна, не так празрыста бачна, што робіцца ў суполках, якія збіраюцца там па прынцыпу розных хобі. Аўтамабілісты, там веласіпедісты, там і гэтак далей. Але іх ёсць, іх таксама шмат. Агульнанацыянальныя нейкія рэчы, якія робяць ось той же самы, напрыклад, сход ці іншыя якія суполкі. Я пра што? Колькасць сувязяў, у якіх чалавек адзіны, да? Колькасць сувязяў, у якія ён уключаны, у якіх ён працуе, атрымоўвае інфармацыю, робіць новае сваё, ці там нешта перапошчвае, за апошні год яна вырасла дакладна не на адсоткі, а на парадкі. Гэта агромністая рэч. І вось тое, да чаго прыйшлі ў 20-м годзе, што гэтыя сувязі, гэта не проста інфармацыйныя сувязі. Яны сталі арганізацыйнымі. Так? То бок яны не проста там нешта змяняюць у карціне сусвета, яны змяняюць дзейнасць. І фактычна можна казаць, што вось гэтая інфармацыйна-камунікацыйная повязь, якая нашмат якіх узроўнях павязала чалавека аднаго з процьмай іншых, гэтая камунікацыя стала рабіць новыя сацыяльныя інстытуцыі. Яшчэ, напэўна, нельга казаць. Ну, тут, напэўна, нельга казаць менавіта пра такія сталыя інстытуты, але інстытуцыі ёсць. І вось тут тое ж самае такое вельмі шыкоўнае пытанне. А ці не за гэтымі вось інстытуцыямі будучыня? Таму што вось гэтыя фазавыя пераходы, пра якія я казаў, так? Гэта пераходы і ў сацыяльнай арганізацыі. Фактычна можна казаць, што нараджаецца новая сацыяльнасць. Гэта ўвогуле такая фантастычная рэч, яно, безумоўна, вельмі цікава назіраць. Цікава і так... Ну і ўдзельнічаць у гэтым цікава, вось як аналітык. І я так, ёсць у мене меркаванне, што вось такі павышаная цікавасць нашых суседзяў да беларускіх падзей, яна вынікае ў тым ліку з таго, што яны таксама адчуваюць, што ў нас робіцца нешта неймавернае, нешта незразумелае. Яны да гэтага ідуць вельмі паступова. Так? Заходняя цывілізацыя, яна ўвогуле больш гарадская. А мы выстрелілі вось, ну, напрыклад, з 50-х і пераходзім у такіх станах, з такіх цывілізацыйных рэчаў, Беларусь прыгае і выбудовывае свой шлях, што і зараз мы, я ўпэўнены, мы аперажаем заходнюю цывілізацыю вось на тым шляху інфармацыйнай, камунікацыйнай і сацыяльнай перабудовы, якую яны сабе, якую прачувалі, але яшчэ не малявалі. І таму яны не разумеюць, як беларусы вось на гэта вось выходзяць.
Геннадзь, вы з таго, што вы фармулюеце, можна зрабіць выснову, што гэтыя рэвалюцыйныя гарызантальныя працэсы ідуць у чатырох пласцінах: нацыянальнай, сацыяльнай, грамадзянскай і палітычнай. Мяне цікавіць нацыянальны аспект таго, што цяпер адбываецца. Відавочна, што людзі раптам пачалі ганарыцца тым, што яны беларусы. Як вы лічыце, беларуская мова, беларускія сімвалы, беларуская гісторыя і культура сталі бліжэй людзям цяпер? І якую перспектыву беларушчыне можна прадказаць, сыходзячы з падзеяў апошняга году? Ну, карацей кажучы, будучая Беларусь будзе больш беларускай, такой самай ці менш беларускай?
Безумоўна. Беларусь будзе беларускай. Але тут трэба разумець, што Беларусь, кожная краіна унікальная, так, але Беларусь будзе, як мне падаецца, вельмі некласічнай. Пройдзе вельмі некласічны шлях пабудовы грамадства. У нас так і было насамрэч, так? Мы ўсе ведаем і памятаем, што па першасці у БССР было 4 дзяржаўных языка, так? Мы ўсе ведаем, што насамрэч Беларусь поліканфесіянальная страна, краіна. Мала хто ведае, але Беларусь і мае вельмі моцны такі язычніцкі пласт, які вось гэты і накрывае шмат што з канфесіянальных рэчаў. І ўсё гэта бурліла, жыло доўгі час пад цягам іншаземных адміністрацыяў. Я да чаго? Ось адно са словаў, якое для мяне вельмі добра фіксуе адметнасць беларускай культуры, беларускай нацыі, так? Гэта памяркоўнасць. Я намагаюся заўсёды казаць, што пераклад слова памяркоўнасць як талерантны, ну, гэта не працуе ад слова зусім. Памяркоўны гэта ну, чыста лінгвістычна, гэта ад глагола меркаваць, дзеяслова меркаваць, так? Што значыць меркаваць? Меркаваць гэта выпрацоўваць сваё меркаванне, мненне, так? Таму беларусы не тое, што вагаюцца. Беларусы могуць узяць паўзу, падумаць. Іх вось гэтыя радыкальныя нейкія рэчы, ну, не па душы. Але калі вось нейкае меркаванне выпрацавана, збіць з гэтага шляху ўжо даволі цяжка. Вось я да чаго? Калі зараз думаць, што новая Беларусь будзе нацыяналістычнай ці монанацыяналістычнай, гэта не вельмі добрая ідэя. Ось за гэтыя стагоддзі, якія побач жылі, беларус, паляк, літовец, украінец, рускі, так? Калі побач жылі і пратэстант, і каталік, і праваслаўны, шмат яўрэяў, так? Дзесьці былі мусульмане. І мы заўсёды жылі паважаючы адзін аднаго. Ось адкуль і тая памяркоўнасць. Перш чым нешта сказаць, думай, от ты зачэпіш каго? Сябра, суседа. Таму ось гэтая такая асцярожнасць, павага да іншага, павага да таго, хто размаўляе на другой мове, хто моліцца ім, таму ж самаму Богу, але па-іншаму, так? Ось гэта парушаць нельга. І таму я думаю, што Беларусь безумоўна будзе беларускай. І пад бел-чырвона-белым сцягам, і пад пагоняй. Але вось зламаць усё і перабудаваць зараз адразу, гэта не знойдзе водгуку. Беларусь мае быць беларускай і будаваць яе павінны ўсе беларусы. Ось у чым мне падаецца памылка, ну, прабачце, я ўсё равно так скажу, старой апазіцыі і прэзідэнта. Яны ўзялі на сябе функцыі галоўных суб'ектаў. Так? Сказалі, мы ведаем, як трэба. Трэба будаваць так, так, так і так. І адзін казаў, і другія казалі. Не. Калі раней такая, гэта вертыкальная мадэль, калі раней нехта мог сказаць, рабіце так, я сказаў, пайшла інфармацыя, ці рабіце, як мы ведаем, не, зараз не спрацавала, і зараз не спрацуе. зараз Беларусь ўжо выбудоўваецца знізу. І вось гэта вельмі такі будзе складаны працэс. Я не ведаю, наколькі павольны, з якіх ён складнікаў, учыннікаў будзе будавацца, але тое, што адбылося, безумоўна выводзіць на першае месца і нацыянальныя сімвалы, і нацыянальную мову, і нацыянальную гісторыю. І тут трэба вельмі, хай будзе памяркоўна, так? Вельмі ад людзей ісці, каб даваць інфармацыю, даваць меркаванне, даваць абгрунтаванне, але каб людзі будавалі самі. Гэта прынцыповая рэч.
Давайте пагуляемся ў фармулёўкі, Геннадзь. У 2020 годзе шмат хто выказаўся на тэму эвалюцыі беларускай нацыі. Казалі і пісалі, што яна закончыла фармаванне, што яна дафармавалася, дафармоўваецца, уступіла ў фінальную стадыю развіцця, хтосьці назваў адраджэннем беларускай нацыі. На ваш погляд, сацыёляга, ці існуе сёння беларуская нацыя? І ці існавала яна 10, 20 або 30 гадоў таму? У чым адрозненні паміж тым і цяпер?
Безумоўна, беларусы былі, ёсць і будуць, так? І яны былі і раней за БНР, і раней за БССР, і гэтак далей. Іншая справа, што ось я кажу, для мяне 20-ы год – это год фазавага пераходу. І мы выходзім на абсалютна новы ўзровень і самаасэнсавання, новы ўзровень ідэнтычнасці. Просто разумеце, вось да 20-га году тыя сэнсы, якія і звонку, і зверху укладаліся ў нацыянальны дыскурс, так, яны малявалі беларусаў такой даволі віктымнай нацыі. І тое не там ахвярамі былі, так, і гэта не атрымалася, і неяк, ну, ось, былі, але ўвесь час пад ярмом. І вось вывучыліся там нешта так, ось толькі не да. А што атрымалася ў 20-м годзе? Пераасэнсаванне на такім эмацыйным узроўні, на такім усеагульным ахопе, не на 100%, конечно, але на 100% ніколі нічога не бывае. І гэта перавернула увесь той досвід, які быў да таго, і перабудавала, скажем, імідж беларусаў. Калі раней, ну, беларус, гаротны мужык, так, гэтак далей, то зараз беларусам быць гэта вялікі гонар. Таму я б казаў пра выхад нацыянальнай свядомасці на новы ўзровень і перабудову нацыянальнага на, ну, калі хочаце, нават на субстанцыянальным узроўні. І не толькі для сябе. Я вось гэта, ну, гэта трэба яшчэ меркаваць з суседнімі калегамі размаўляць, як яны нас бачаць. Я ўсё ж такі падазраю, што мы зараз, і гэта вельмі цяжка, гэта, на жаль, такі доўгі, рэальна пакутлівы шлях, так? Але мне падаецца, што вось з пункту гледжання нацыя дыцеі, так? Сцвярджэння нацыі, мы зараз прабіваем шлях не толькі для сябе.
Тады ў мяне яшчэ апошняе пытанне да вас. Гарызантальная рэвалюцыя і новае грамадства, якое ўзнікае ў яе выніку, ну, павінна непазбежна з пункту гледжання навукі і гістарычнай практыкі прывесці да дэканструкцыі вертыкальнай сістэмы, это значыць наяўнага палітычнага рэжыму. Я не буду пытацца ў вас, калі гэта адбудзецца, бо сёння ёсць яшчэ вонкавыя фактары, якія могуць прыспешыць або запаволіць гэты працэс. Але з пункту гледжання навукі, як доўга могуць суіснаваць дзве такія чужародныя сілы? Новая гарызанталь і старая вертыкаль.
Ну, гэта сапраўды вельмі цяжкае пытанне, таму што тут вельмі шмат чыннікаў, якія не вельмі ад нас залежыць, так? Але што можна сказаць дакладна, гэта тое, што вось гістарычная дынаміка, так, сацыяльная дынаміка, яна безумоўна на баку гарызанталі. І тое, што гарызанталь з'явілася, гэта вынік, ну, развіцця, якое цягнулася дзесяцігоддзямі. І ў прынцыпе, ну, вертыкаль у той у тых акалічнасцях, якія складваюцца зараз, яна не жыццяздольная. І ўвогуле тут такая цікавая рэч, яна была здольная быць, напэўна, так доўга, толькі таму, што беларусы як нацыя чакалі. У мяне неяк была думка, і яна мяне не адпускае, што беларусы гэта ўвогуле не індустрыяльная нацыя. Гэта нацыя постмадэрнісцкая. Так? Мадэрны гэта карэлят з індустрыяльным грамадствам. Беларусы вось пра тое, што мы размаўлялі раней, так, калі унутрана. Гэта такая даволі дыверсіфікаванае грамадства было, калі шмат канфесійнае, шмат нацыянальнае, але гэта была повязь. Гэта былі людзі пры ўсёй сваёй адрознасці і спецыфічнасці, якіх яднала Беларусь, якіх яднала земля. Усё роўна гэта было сеціва. Так? І наўпрост вось зараз, калі з'явілася арганізацыйная такая камунікацыйная падстава, якая магла, я маю на ўвазе вось лічбафікацыю сеціва, якая змагла вось гэтаму постмадэрнізму беларусаў даць інструмент і зрабіць повязь паміж вельмі рознымі беларусамі, што ў самой Беларусі, што ў замежжы, знітаваць нас усіх і з'яднаць перад ліцом, перад вызавам экзістэнцыянальным, так, што было, які зрабіў каїд, якія зрабілі вось той гвалт, што быў жніўні, зрабіць такую повязь беларусаў, так у нас усіх зляпіць і падняць, і паказаць нам самім, хто мы, і ўсяму сусвету, хто мы, што мы знітаваліся і з усім сусветам. Таму гарызанталь, яна ёсць. Пакуль, ось, менавіта цяпер, зараз, так, цяжка з ёй што-то зрабіць. Але нават на крок наперад, ёй нема месца. Ёй проста нема месца.
Дякую, Геннадзь. Вы глядзелі і слухалі канал «Свабода прэміум». На сувязі з Прагай быў сацыёляг, былы дырэктар Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Геннадзь Коршанаў. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ не падпісаны.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.